slaan ons oë op na die berge. Waar gaan ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Die God vir wie ons so mag sing, in hom mag ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die lichaam en aan 'n ewige lewe. Die Here het sy wet op kliptafels geskrywe met sy eie vinger. Uiteindelik het hy dit in ons harte ingegraveer deur die kragtige werking van sy gees. Ons gaan na die wet luister in Eksodus 20. En daarna sing ons uit Psalm 66 vers 8 en 9. Was ek deur ongeregtighede en hulle aanlokkelijkheid bekoor, dan het die Here na my gebede en jammerklagte nie gehoor. Maar hom, die kenner van die harte, was ook my diepste wens bekend. Hy het gehoor en in my smarte die oor na my gebed gewend. Psalm 66 is ons antwoordlied op die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of enig iets wat van jou naaste is nie. Hoe lieflik is u wonings, Here van die leerskare, en hoe goed is dit om vanoggend te kon opstaan, met blydskap gereed te maak, om na u woning heen te kom. Dankie vir u genade en u liefde in Christus. U is groot, bo menslik groot. Ons kan u gedagtes nie peil nie. En as ons u heerlike werke begin tel, dan raak dit soos die sandkorreltjies by die see op die strand. Ons loof u vir wie u is en wat u doen. En ons dank u dat u ons in u groot genade vanoggend weer hier by mekaar bring as gemeente van u seun ons Here Jesus Christus. Ons dank u dat u ons versorg na liggaam en siel. Altyd en oral. Daar is geen oomblik wat u vriendelike aangesig nie oor ons kyk en na ons uitgestrek is nie. Dankie dat ons in hierdie herfstseisoen ook die goedheid mag ervaar. In die pragtige dae, die heerlike weer, die werk wat ons mag doen. Stuk kom die skepping tot rus vir die winter en ons mag rus vind by u in u Vaderhand. Daar is ons baie veilig. Niks en niemand kan ons uit u hand uitruk nie. En ons Vader, ons bid dat u ons sal bewaar. Waar ons te doen het met soveel dinge elke dag. Ons draai hulle aan u op wat siek is en beproef word, ook die bejaardes in ons midde, die wie se kragte afneem. Hulle kan nie eers meer 'n erediens bywoon nie. Hulle mis die gemeenskap van heiliges. Ons draai hulle aan u op en bid dat u hulle sal versterk en sal seën ook in hulle ouderdom. Wees met suster Tini Leroux, wat nou in die hospitaal opgeneem is, as het die wil is, gee dat sy mag beter word. Maar gee dat sy bo alles in die geloof standvastig sal wees, en aan u sal vasthou, ook in hierdie omstandighede. Ons dra hulle aan u op, wat diegene in die hospitale moet versorg, die hospitaalpersoneel, wat met soveel liefde en deernis, maar ook dikwels onder gevaar hulle werk moet doen. Wees met elke suster, elke verpleegster, al die dokters, gee dat hulle sal moed hou in hierdie tyd. Het word lank, as daar soveel patiënte is wat soveel siek is, hierdie pandemie word nie van ons weggeneem nie. Die hou aan om ons te beproef. Gee dat ons in hierdie proef staande sal bly. En so dra ons ook al die ander noodsaaklike dienswerkers aan u op, almal wat ons moet oppas in hierdie dae, die weermag en die polisiemag, die brandweer, soveel ander wat noodsaaklike dienswerk verrig. Behoed en bewaar hulle. Gee rus en orde in ons land. Gee baie wysheid aan die regering. Gee insig en waar hulle nie na u luister nie, bid ons vir inkeer. U, die lewende God, is die enigste God. Daar word soveel gejaag na afgode, en soveel owerhede ag hulle self as God, asof hulle kan maak wat hulle wil. Werk in hulle harte, Vader, sodat hulle vir u kerk kan ruimte gee, dat die koninkryk mag kom in Christenland en in heidendom, in sy triomfe eindeloos. Seën ons as ons nou u woord gaan oopmaak en ons gaan luister. Daardie woord dring deur. U praat met ons en u raak ons in die diepste wese. Gee ons geloofsmoed, geloofskrag om selfs in moeilike omstandighede aan u te bly vashou en nooit beginsels prys te gee nie. Lei ons tot u verheerliking in ons pad van heiligmaking. Ons stryd teen die sonde is nimmer eindigend. En Here, die Satan en sy magte, die wêreld met al sy aantreklikhede, ons eie sondige natuur is geweldig opstandig. Hulle aanslag is enorm, Ons moet bely dat ons dikwels swig, ons val, ons sukkel. Wil U ons bewaar van sonde en ons vergewe waar ons verkeerd doen, in woorde, in gedagtes, ook in dade. Selfs dit wat ons vergeet om te doen, ons passiewe sondes, reken ons dit nie toe nie. Wil U ons in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus aansien, ons na by hom bewaar deur die kragtige werking van U Gees, uit genade. Amen. Rondom die woordbediening gaan ons nou sing uit Psalm 67. Vers 1, wees ons o Heer, wees ons genadig en seën ons by oorvloed. En dan sing ons direct na die woordbediening vers 2 van Psalm 67. Broeders en susters, ons gaan vanoggend in die woordbediening stilstaan by die geloof wat die Here in Moses se ouers gewerk het, Amram en Jochebed. Daaroor lees ons in Exodus 1 en ook twee verse in hoofstuk 2. Exodus 1 vanaf die begin. En dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het. Saam met Jakob het hulle gekom, elk een met sy huisgesin. Ruben, Simeon, Levi en Juda. Issachar, Sebulon en Benjamin. Dan en Naftali, Gad en Aser. En al die siele wat uit Jakob se lende voortgekom het, was 70 siele. Maar Josef was in Egipte. En Josef het gesterwe, en al sy broers, en daar die hele geslag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar, en het baie geword, en het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle. Toe staan daar een nieuwe koning oor Egipte op, wat niks van Josef geweet het nie. Die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en machtiger as ons. Kom, laat ons een slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vijande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel, om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vervare oor die voorraadstede Pitom en Ramses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien en hulle lewe verbitter, deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die landerye, al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. En die koning van Egypte het met die Hebreeuwse vroedvrouwe, die een se naam was Sifra en die ander se naam Pua, gespreek en gesê, as julle die Hebreeuwse vrouwe by een geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk. As het 'n seun is, maak hom dood. Maar as het 'n dogter, laat haar lewe. Maar die vroedvrouwe het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egypte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. Toe laat die koning van Egypte die vroedvrouwe roep en hy sê vir hulle, waarom het julle dit gedoen en die seentjies laat lewe? En die vroedvrouwe sê vir Farao, die Hebreeuwse vrouwe is nie soos die Egiptiese nie, want hulle is sterk. Voordat die vroedvrouw by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar God het aan die vroedvrouwe weldadigheid bewys, en die volk het vermenigvuldig en baie machtig geword. En omdat die vroedvrouwe God gevrees het, het hy huisgesinne aan hulle geskenk. Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê, al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe. En 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem, en die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Tot sover in Exodus. En dit dien as agtergrond vir die teks in Hebreërs 11 vers 23. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Broeders en susters, deur geloof het Abel 'n beter offer gebring as Kain. Deur geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. Deur geloof het Noag met eerbiedige vrees die ark op droë grond gebou. Deur geloof het Abraham, toe hy geroep is, uit sy vaderland weggetrek, die onbekende tegemoet. Deur geloof het Sara ontvang en sy het bevrug geword. Op hoe ouderdom het sy 'n kind gebaar. Deur geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën, Jakob op sy beurt vir Josef en sy seuns. Deur geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van Israël se uittog, die Exodus, en hy het 'n duidelike bevel gegee oor waar hy begrawe moet word. So 'n lang lys gelowiges waarvan ons gelees het in Hebreërs 11. En elke keer word die Hebreër gemeente se aandag gefokus op 'n ander facet van geloof. Geloof is soos 'n diamant met baie kante. Is noodsaaklik dat hulle daarop gewys word. In hulle benarde omstandighede moet hulle hoor hoe God deur al die eeue aangaan om sy kerk te vergader, te beskerm en te onderhou. God se kinders bly staande deur geloof. Deur geloof alleen. En nou vanoggend kom ons by 2 geloofsgetuies uit. Ek verkondig aan u die geloof wat God in Moses se ouers gewerk het. En as ons so mooi luister na wat hier geskrywe staan, dan gaan het oor 'n geloofsverwagting, 'n geloofsverantwoordelikheid en geloofsvertroue. Die ouers van Moses is vol verwagting. Hulle het 'n groot verantwoordelikheid en hulle het gelowig vertrou. Broeders en susters, as jy so die hele Bybel lees, dan sien jy die lyn van die heilsgeskiedenis. En daar is hoogtepunte. Daar is laagtepunte. God die Here regeer. Dit staan vas. maar dat Satan met doenloos hart slaan. Dit staan eveneens vas. En so vorm die laaste hoofstuk van Genesis en die eerste hoofstuk van Exodus een hoogte en een laagtepunt. In een sekere sin eindig Genesis in een hoogtepunt. Israel in nood trek na Egypte. Hulle vind die heenkome daar. Die Heere beskik dit so dat die nageslag van Abraham onder die sorg van Josef voorspoed beleef. Dit gaan goed met hulle. Daar in Egypte. En men sien dus hoe die kerk van Christus in die Ou Testament groei. Dit neem toe. Uit die begin van Exodus blyk dat Israel besonder geseën is. Met 75 mense het Jakob homself in Egypte gevestig. Die kinders van Israel was vrugbaar. Daar die 75 het meer en meer geword. Hulle het buitengewoon magtig geword, so lees ons. Die land was vol van hulle. En dan sien ons hoe die Here se belofte aan Abraham in vervulling gaan. Hy het vir Abraham gesê, jou nageslag sal soos die sand van die see wees, in menigte. Die Here lei sy volk na die volheid van die tyd, na die koms van die Messias. Maar, na hierdie hoogtepunt, kom daar 'n laagtepunt. Daar staan 'n nuwe koning oor Egypte op. Hy het niks van Josef geweet nie. Die koning het klaarblyklik ook niks van die volk Israel se herkoms geweet nie. En hulle het niks van die God van Israel geweet nie. Al wat hierdie nuwe farao sien, is dat Israel magtiger is as Egypte. Die getalle van die Israeliete oorwoeker die van die Egiptenare. En dan beraam hy 'n plan om hierdie groei aan bande te lê. Daar word wette in plek gesit waar volgens die Israeliete nie meer die vryhede van die verlede kon geniet nie. Die volk van God word dwangarbeiders wat onder sweepslag elke dag slawewerk moet doen. En wat was die effek? Sake werk presies andersom as wat die farao gehoop het. Hoe meer die Israeliete verdruk word, hoe meer het hulle vermenigvuldig. Dis soos 'n lyn deur die geskiedenis, broeders en susters, veral in die kerkgeskiedenis. Ons ken daar die spreek wat sê, die bloed van martelare is die saad van die kerk. Hoe meer die kerk onder druk is, hoe beter gaan dit met ons. En farao bemerk dit. Hy skerp sy slawe wetgewing nog bietjie op. Die werk word harder gemaak. Met alles wat daar uit voortspruit. 'N mens eis as jy dink wat die gevolge van slavernij is op 'n huwelik, op familie, die gesin, die kerklike lewe, die hele samelewing van mense. As jy so hard moet werk, het jy bitter min tyd vir jou eie mense. Alhoewel dit nog nie die ergste was nie, saam met die verskerpte slawewet, gaan daar 'n ander bevel uit van die farao van Egypte. Die Hebreëse vroedvroue kry opdrag om alle manlike kinders wat gebore word, dood te maak. Net die dogtertjies mag lewe. Daar's net een woord hiervoor, broeders en susters. Hierdie wet is duivels. As hier aan gehoor gegee word, dan word daar nie maar net koelbloedig moord gepleeg nie. Die volk Israel, die verbondsvolk, uit wie die middelaar moet voortkom, sal kort voor lank uitsterf as dan die seentjies is nie. Dus farao word 'n instrument in die hand van Satan om die vroue saad uit te moor. Die gelowige vroedvroue in Israel het dit baie duidelik ingesien. Hulle het God gedien. Hulle het nie gemaak soos die farao vir hulle gesê het nie. Israel word steeds met kinders geseën, volop, ryklik. Die Here sorg vir sy volk in nood. En toe kom daar nog 'n volgende opdrag. Die keer nie weer aan die Hebreëse vroedvroue nie, want dit het nie die uitwerking wat Farao opgehoop het nie. Hy gee vir sy eie mense bevel en hy sê, julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi. Die dogtertjies moet julle spaar. Die waterryke Nyl, vandag nog 'n groot rivier. Dis die lewensaar wat dwars deur Egipte land loop, gemeente. En vir die Nyl was daar 'n afgod. Vir daardie afgod het die Egiptenare 'n diep respek gehad. Alles word gedoen om hierdie Nyl afgod tevrede te hou, want sê nou daai god word boos, die Nyl droog op. En nou word die seentjies van die slawe volk Israel aan die Nyl afgod geoffer. Dis wat Farao dink. Agter hom sit die bose magte in die lig. Nou slaan Satan eers behoorlik hard. En 'n soortgelyke slag sou hy jare later weer slaan, as hy koning Herodes beweeg om alle seentjies in Bethlehem koelbloedig om die lewe te laat bring, met die hoop dat die pasgebore Messias doodgemaak sal word. Hier het 'n mens Farao, daar het jy Herodes, al twee instrumente in die hand van die slang van die paradys, en die slang byt aan die hakskeen van die vrou. Een gemeente, as mens al die dinge hoor, dan besef jy in watter noodtoestand die volk Israel verkeer. Die kerk van die Here is onder aanvechting, hulle is in levensgevaar, letterlik. En in daardie ellendige, uitsiglose omstandighede het 'n man uit die huis van Levi gegaan en hy het 'n dogter van Levi geneem. Uit Exodus 6 kom ons te weet wie die man is. Sy naam is Amram. Hy trou met Jochebed. Nou die troue op sigself was alreeds 'n geloofsdaad. Amram is 'n slaaf, net soos alle andere Israeliete. Jochebed is 'n slavin van 'n ryk, 'n vol huwelikslewe sal hulle nie baie hê nie. Maar hulle trou in geloof. Die huwelik word met die geboorte van 'n dogter geseën, Miriam. Enkele jare later word haar seentjie gebore, 'n Aaron. Te midde van al die swaar kry, is daar vreugde en blydskap in die huis van Amram en Jochebed. Maar toe kom hierdie duiwelse bevel van die Farao. Van nou af, as daar 'n seentjie gebore word, moet hy in die Nyl gegooi word. Wat maak hulle? Het hulle onder die dreigende omstandighede verstom gestaan? Het hulle gevries en ophou leef? Inteendeel, Jochebed het vir 'n derde keer swanger geword. Sy het geboorte geskenk aan 'n seentjie. Menslik gesproke was dit 'n waagstuk. En die vraag stapel op, is dit nie onbesonne en onverantwoordelik om onder sulke omstandighede in verwagting te raak nie? Watter regdenkende mens sal in sulke donker tye 'n kind in die wêreld bring? En dis vrae wat oor en oor gevra word. Mense wat geen sin in die toekoms sien nie, is vinnig om te sê, ons wil nie kinders hê nie. Wie wil nou aan 'n kind geboorte skenk met so 'n uitsiglose toekoms? Dis so goed soos jy maak jou kind vir die dood groot. Amram en Jochebed het anders oor die saak gedink. Uit geloof raak hulle in verwagting. Dit was nie onbesonne, kortsigtig nie. Hulle glo in God, ook in hierdie moeilike tye. Hulle kyk na God se werke in die verlede. Hulle sien hoe die Here die pad nog al die jare precies bestuur het. Die Here se belofte aan Eva in die paradys, Abraham en Isak, Jakob, al daar die beloftes staan vas. Daar sal uitkoms wees. Die verbondsvolk Israel sal leef, nie in die slaafhuis van Egypte nie, in die beloofde land Kanaan. Die seun van God sal mens word, in 'n tyd van verdrukking en oorheersing. Maar as dit so is, as God dan so getrou is in sy beloftes, dan het die mens ook 'n verantwoordelikheid om na te kom. Amram en Jochebed het ingesien hoe belangrik het is, dat die volk van God moet groei, ook in kindergetal. Maak die saak wat die omstandighede is nie. Uit geloof raak hulle in verwagting. Dit is geloofsverwagting. En die Hebreër gemeente, wat jare later lewe in die Nuwe Testament, moet met hierdie Godgegewe geloof van Amram en Jochebed gekonfronteer word. Hulle het dit moeilik, nie onder Farao nie, maar onder die tirannie van 'n Romeinse keiser. Vir hulle was die toekoms, sover hulle kon sien, pikdonker. Nie net buitekant die mure van die kerk nie, selfs binne die gemeente was daar agteruitgang, daar was deformasie, die mense het lam en laks geraak. Hulle word tot stilstand gedwing. Kyk na die geloof van julle voorouers in Egipte. Wandel in daar die weg. En ons, gemeente van Christus in 2021, wandel in daar die weg. Ook onder ons is daar baie bekommernis oor die toekoms. Ook ons praat al te maklik oor alles wat somber en uitsigloos is vir ons, ons kinders, die jong mense. En mense begin somme maak. Is dit haalbaar om onder sulke omstandighede kinders te hê? Hoe gaan hulle kan studeer eendag? Waar gaan hulle werk kry? Ons word oral uitgeboener. Die gevolg is, jy kry 'n volk wat grys word. Kindertjies ontbreek. Families met meer oupas en oumas as kleinkinders. 'N Kerk wat meer begrawe as doop. Die statistieke bevestig dit. Broeders en susters, ons voorouers het die groot trek, die boereoorloë, twee wêreldoorloë met dodelike konsentrasiekampe beleef. As hulle moes somme maak, soos wat ons vandag dikwels doen, was ons nie hier nie. En dit sê ons tot ons eie beskaming, want hulle het baie swaarder gehad as wat ons vandag het. Kyk na die geloofsverwagting van Amram en Jochebed, die ouers van Moses, na die geloofsverwagting van Josef en Maria, die ouers van Jesus. Oordink wat u plig is in lyn met hierdie verwagting, u ouerlike plig voor die aangesig van God, u dag tot dag plig in die land wat die Here onsse God aan ons gee, hier nou in Suid-Afrika. Ons het 'n werk om te doen. En kom daardie plig in verantwoordelikheid na. Dis die tweede sleutel van vanoggend se woordbediening. Die Hebreërskrywer sê, na die geboorte van Moses, het sy ouers hom vir 3 maande lank weggesteek. Weggesteek vir die oë en ore van die Egiptenaars, wat hom anders sou vat en aan die Nyl afgod offer. Alhoewel dit nie die rede is wat die skrif noem nie. Ons lees dat Amram en Jochebed hulle pasgebore seentjie weggesteek het, omdat hulle gesien het dat hy mooi was. Nou dis merkwaardig om dit in die Bybel te lees. 'N Kind is mos maar altyd mooi vir sy ouers, nie waar nie. Ook al is die kind uiterlik nie beeldskoon nie, is die kind mooi. Ouers het hulle kinders lief en die wat jy lief het is vir jou mooi. Maar dit gaan oor meer as dit. Stefanus verwys in Handelinge 7 vers 20 na Moses wat gebore is en hy sê, hierdie kind was wonderlik mooi. In die Grieks staan daar, hy was mooi voor God. Dit is baie moeilik om precies te bepaal wat dit beteken, maar wat duidelik is, is dat Amram en Jochebed in hierdie pasgebore seentjie iets baie besonders raak gesien het. Hulle het 'n kind gesien, wat nie net vir hulle mooi is nie, maar op een of ander manier moet hierdie kind aan God diensbaar wees. Hulle weet nie precies hoe nie, maar die kind moet leef, want hy het 'n werk om te doen. Daarom steek hulle hom weg. Dis hulle verantwoordelikheid om hom voor die oë van die Egiptenaars weg te steek. Hulle mag nie onbesonne optree deur die kind onnodig aan gevaar bloot te stel nie. Dit is ook geloof, broeders en susters. In geloof verwag en ontvang jy 'n kind, selfs al dreig die dood. In dieselfde geloof beskerm en versorg jy daardie kind, sonder om waghalsig en grootmoedig gevaar op te soek. Op die basis van hierdie geloof het die Here Jesus sy disippels uitgestuur om die evangelie te verkondig. Ons lees dit in Matteus 10 vers 16. Hulle word soos skape onder die wolwe ingestuur. Hulle mag in geloof nie vrees om te praat wat gepraat moet word nie. Maar tegelijk sê Christus, wees versigtig soos die slange, opreg soos die duiwe. Julle moenie in geloof onbesonne en kortsigtig wees nie. Om jou lewe moetswillig in gevaar te stel onder die dekmantel van die Here sal sorg. Dis nie geloof nie. Dis versoeking. So het Satan die Here Jesus versoek om van die dak van die tempel af te spring, asof dit 'n geloofsdaad sou wees. Dit is nie. Geloofsverantwoordelikheid is heeltemal iets anders. Dit is om op grond van God se woord, sonder om te huiwer, weet wat jy moet doen. Maar jy weet ook, dit wat ek nou doen, doen ek in afhanklikheid van God. Nie ek met my planne en my kragte en my vermoëns en my moed, maar ek as instrument in die hand van God. Die geloof het Jochebed en Amram gedwing om klein Moses vir 3 maande lank weg te steek. Die geloof dwing ons om wel deur dag met gebed, onder leiding van die Heilige Gees, sonder om jouself op die voorgrond te stel, sonder die najaag van jou eie ideale, sonder menslike oormoed, koersvas vorentoe te beweeg, ook in ons tyd. En broeders en susters, vir daardie geloof moet ons bid, ons het dit brood nodig. Die kerk van Jesus Christus, die volk waarvan ons deel is, die land waarin ons woon, kan nie sonder daardie geloof nie. En nou die laaste, let op geloofsvertroue. Die woorde van die tekst sê heel op die einde, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Amram en Jochebed was baie bewus van die gevaar waarin hulle en klein Moses hulle bevind het, maar het nie gevrees nie. Die 5de gebod was op daardie stadium nog nie geskrywe op die 2 kliptafels nie. Dit sou eers later kom. Maar Amram en Jochebed het precies geweet dat daar so 'n gebod is en wat het inhou. Eer jou vader en jou moeder. Eer almal wat oor jou gestel is. Vrees die owerheid. Vrees sodoende die Here wat deur die owerheid oor jou regeer. Dis die stelreël. Maar wat as die owerheid 'n bevel gee wat direk teen die bevel van God ingaan? Dan het ons geloofsvertroue nodig. Amram en Jochebed is verplig om aan Farao onderdanig te wees. Maar die duivelse gebod om die seentjies van die Nijl in die Nijl te gooi en aan die Nijlgod op te offer, dit mag nie gehoorsaam word nie. En nou kry die Hebreërs gemeente die opdrag om hierdie vertroue uit te leef, terwyl hulle gebuk gaan onder die eisterhand van die Romeine. Die kerk van Jesus Christus, deur alle eeuwe het hierdie vertroue nodig, tot op die dag van volleinding. Die gemeente, hierdie vertroue is nie 'n vrypas om met die owerheid te maak wat jy wil en soos jy wil nie. Maar op grond van hierdie vertroue word ons geroep om as Christene op te staan vir dit wat ons glo, vir wat God sê. En ons moet nie vrees nie. In geloof moet ons uitkom vir die eer van God, die wet van God, God se eise vir ons lewe. En dan is die vraag nie of dit enigszins gaan help om te praat terwyl die ore van die meerderheid klaarblyklik doof is nie. Wie luister nou na die kerk? God vra nie van ons om iemand se gedagtes en insig oor dinge te verander nie. Dit doen hy self. Hy soek by ons 'n bereidwilligheid om vreesloos vir sy eer op te staan, om die beginsels van die woord onvervals te verkondig en te leef. Ons het 'n enorme getuienistaak met name teenoor die owerheid. In hierdie uitdagende omstandighede met die COVID-pandemie, alles wat daarmee saamgaan, is dit krities belangrik dat ons die lewende woord van die lewende God hoor en laat hoor. Daardie laat hoor taak pak ons aan in vertroue. Ons moet nie bang wees oor wat die effek daarvan gaan wees nie. Geloofsverwagting, geloofsverantwoordelikheid, geloofsvertroue. Ons moet daarin groei, aanhou groei. Beywer u daarvoor, broeders en susters. Laat jou nie deur die tydsgees meesleep nie. As Christus weerkom in die wolke van die hemel, laat hy dan bevind dat elkeen van ons vol is van hierdie geloof. Amen. Onse Vader, U gee vir ons die kosbare gawe van die geloof. U laat ons vertrou, U maak ons gehoorsaam. U lei ons kragtig deur U Gees om op die regte pad te loop. Gee dat ons in verantwoordelikheid voor U sal groei in verwagting, in vertroue, in liefde vir U. Here, ons bid dat U U koninkryk laat kom en dat ons U kerk daarin mag meedoen, dat ons ons plek sal volstaan. Want daar kom U koninkryk waar ons U wil laat geskied en U eis laat hoor aan die mense rondom ons. Ons bid vir groei in die gemeente, ook deur die koms van kindertjies. Ons bid vir jong gesinne, dat hulle gesond mag wees en sterk mag wees en in blydskap en verwagting kan raak. Ons bid vir hulle wat so graag in verwagting wil raak, maar dit gebeur nie. Daar is so groot verlange na 'n nageslag en dit kom nie. Ons bid vir ouers wat grootouers wil word, maar daar is nog geen nageslag nie. Ons bid vir almal wat reikhalsend verlang om U wil te doen, maar U het 'n ander plan met hulle. Wil U ook dan daarin genade en krag gee om staande te bly en nie te twyfel nie. Seën ons in die opvoeding van ons kinders, ook as daar vanoggend weer katekisasie sal wees, laat dit daartoe bydra om U al liewer en liewer te hê. Gee ons 'n goeie Sondag en bring ons vanaand opnuut rondom die bediening van die woord bymekaar. Alles vra ons uit genade, om Christus wil. Amen. Ons mag ons offergawes in gereedheid bring, dit word net nou by die deure ingesamel, vir die diakonale sorg in die gemeente, en die ander offergawe is vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons nog Psalm 68. Hoog bo die onreg wat hier woel, staan God se heilige regterstoel, van waar hy in ontferming die weduwees hulle reg verskaf, die wees se onderdrukkers straf en waak tot hulle beskerming. En van daardie waak van God mag ons nou sing Psalm 68 verse 1, 2 en 3. Ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.